died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place.
Arizen Trump estatu batuetako presidentea al-Baghdadi estatu islamikoko kalifaren kontrako operazio horretan nola hiltzen zakur bat bezala.
Bai, bai, eta bueno, kontatuko dizut. Hasiera batetan, ba, beste animali baten batzuen inguruan hitz egiteran entorre, baina astelenean antiespezistak izan zenituztela jabetu nintzen, eta hor ere zapaldu zen idaten. Gerora pentsatu nun, bueno, emakumezko futbolariak ere greba horretan hasiko dira, eta atzo...
Tirapu izan genuen.
Ainhoa Tirapuk, eta bueno, ba, oso ondo aritu zen. Eta nolabait horrek eskatu ninduen, ze hasi naiz nolabait kazetarien moduan pentsatzen, ez? Alako sinergia eta alako sintonia bat izateak, bueno, kezkatu egiten hau.
Bai,
horretziko dut.
Bizi zinen beste burbuila batean ari zaitugu.
Bai, bai, eta bueno, eta
ba, gurera ekartzen.
Hauekin lotura zuzenaz duen beste albiste bat irakurri nuen atzo. Hain zuzen ere, lagun batek ere oparitu berri dit liburu bat, Zakurren sekta. Diogenes Laerziok idatzitakoaz, zinikoen inguruko liburu bat, eta kasualitatez, ba, orain entzun dugun albistearekin zer ikusia dituzten hitz hoiek, entzun ditugun hitz hoiek, titular honen azpian etorri ziren. Azken heroi amerikarra zakur bada. Eta esan bezala, al-Baghdadiren kontrako erasoan edo, ba, zakur batek parte hartu zuen, zakurra emea omen da, belgiar hartzai zakurra, K-9 izena eman diote, ze
K-9?
Bai, operazio berezia zenez, ba, bueno, bere benetako izena oraindik sekretupean mantentzen dute, ez? Eta Trumpek, ba, esan dituen hitzoiek esanen ostean ere esan zuen arentzat zakur bat dela, zakur eder eta talentuduna. Horan, oso, bueno, bitxe egin zitzaidan nola, bi egun lehenago, ez, al-Baghdadiren hilketa aipatzean esan zuen zakur baten moduan hiltzen, ez?
Eta gero zakurra oso
koldar baten moduan, bai. Hori da. Eta nik uste guzti, gauz guzti hauek, ba, zakurren sektakoei, zinikoei, ziniko klasikoei, ba, nolabait, arrogoteko arrazoiak edo emango, ematen dizki, ez? Nolabait esaterren egun ere egia esan nik uste zinismorik gabe iaia ez dago bizirauterik, eta zinikoen sekta honetan gustora arituko litzatekeen zuzendari baten ba, film berezia ekartzea deliberatu.
Me encuentro rara.
Ya, lo comprendo.
Soy soldado de Heredita, eso es hija de Ayería, eso es hija de Ayería.
Hau 1977ko film baten trailerra da, La Criatura.
La Criatura, Eloi de la Iglesia hundiaren filma, Ana Belenta, Juan Diego dira aktore nagusiak.
Azar da, soinu banda edo...
Bueno, pelikularen zati bat da, baina soinu banda intzuzen ere Victor Manuelek egin zuen, eta pelikula honetan ezagutu zuten Victor Manuel eta Ana Belenek. Eta pelikula, bueno, izugarria da. Labur esateko, ezkondu... Eta urte askotan ba aurdun geratzeko arazoak izan duen bikote batek azkenean lortzen du aurdun geratzea, baina bat batean zakur batek nolabaiteko susto ematen dio Ana Beleni eta Ana Belenek aurra galtzen du, ez? Orduan da depresio prozesu batean sartzen da eta egun batean hondartzan ba susto eman zion itxura bereko zakur bat topatzen dute eta hasierako ezin egon hori gaindituta txakurra etxera eramaten dute. Eta apurka-apurka, senarrak eskintzen dion bizitza triste eta miserableari aurre egiteko, ba, maitasun guztia zakurrari eskintzen dio. Eta maitasun guztia esaten duanean, maitasun guztia da. Eta hortik aurrera, ez dut beste zer esango.
Ikusi egin behar da, ez?
Bai, esango duana da, bueno, Eloi de la Iglesiak, El Pico, Navajeros, La Estanquera de Vallecas, El Diputado, bueno, garai hartan egin zituen filma hoietan gizartearen itzalak erakutsi, baina gizartearen ikuspegi oso humanista batetik egin zuen, ez? Nolabait denak pentsatu eta egiten ditugun gauzo hoiek erakusten zituen pantailan, baina inork onartzen ez dituenak ere, ez? Eta bueno, zentzu horretan pertsonaia ahulak, tentazioan erortzen diren pertsonaiak, bizioak dituzten pertsonaiak erakusten ditu, baina beti ere haiek fokuan jarrita eta protagonista edo protagonismoa emanaz, ez? Nik uste egun ezinezkoa litzatekeela horrelako pelikula bat egitea, ez? Gaur egun zu bazoaz gidoi batekin idazten duzu Anabelen ohean dago biluzik, zakur bat ilotzen da ohera, miazkatzen hasten zaio eta bapatean musikan Eduardo Autoren Alalba entzuten hasten gara.
Eta zoofilia atzat hartuko genuke gutxienez, ez?
Eta zoofilia delako, baina esan edet gaur egun inork ez luke horrelako pelikula batengatik apustu egingo, eta 1977 urtean pelikula egitea lortu zuten, ez? Orduan askotan uste dugu bizitza evoluzio bat dela, eta bueno, zakurren sektakoek esango genuken moduan involuzioa ere bada askotan.
La criatura Koldo Almandozek egin digun proposamena, Eloi de la Iglesia zine zuzendari Gipuzkoaren 1977ko filma, Koldo, eskerrik asko.
Zuei.